împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj din Vechiul Testament, deși poate veți fi surprinși, pe stai că la 10 jumate se face evanghelizare, vrem ceva din nou, vrem despre Domnul Iisus, despre mântuire. Vom vedea împreună că Cuvântul lui Dumnezeu, integral, are putere. Este scris că toate au fost scrise ca pilde pentru noi, ca să nu repetăm greșelile pe care le-au făcut cei din vechime. Și este un text, o întâmplare povestită în două locuri, și în Cronici și în 1 Împărați. Este vorba de 1 Împărați, capitolul 17, și un verset, doar primul verset, și apoi din capitolul 18 vom vedea cum acest om extraordinar, Ilie Tishbitul, de pe care Biblia îl descrie ca fiind, spune Iacov, un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, dar care s-a rugat. Iar în Vechiul Testament îl vedem ca fiind unul din locuitorii Galaadului. Și el singur spunea despre el când își arăta cartea de vizită: Domnul, al cărui slujitor sunt. Cu omul acesta am dat și o căutare, am acasă Biblia în format PDF și am dat Ilie. Și am rămas uimit de câte ori se vorbește despre el în Noul Testament. Este citat în multe locuri și Domnul Iisus îl citează. Și este unul dintre cei doi oameni, el alături de noi, care nu au murit. Oameni care s-au născut pe această planetă, Pământ, dar care au fost răpiți de Dumnezeu. Enoch era al 7-lea patriarh de la Adam, se spune că a umblat cu Dumnezeu 365 de ani, exact cât de zile sunt într-un an normal, și apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Același lucru o să vedem, se întâmplă cu omul acesta, și același lucru se va întâmpla cu cei care vor fi în viață la venirea Domnului Iisus. Spune clar Pavel în Tesaloniceni. Într-o clipă, într-o clipeală, la cea din urmă trâmbiță, se spune în Corinteni, de fapt, 15:51, trâmbița va suna, morții vor învia, iar în Tesaloniceni se spune să nu vă faceți probleme despre cei care au adormit, căci îi vom vedea, îi vom revedea. Vor veni împreună cu Domnul atunci când îl vom întâmpina pe Domnul pe nori. Dar haideți să vedem ce mesaj și ce învățătură și ce... În ce mod ne poate cerceta Duhul lui Dumnezeu din locul acesta, așa cum spuneam, o vreme de apostazie, o vreme care se poate și calcula. Citeam de dimineață și am rămas surprins. Este Deuteronom 32:7, un verset foarte interesant, dacă vrei să apiceți, Cristina, 32:7. Spune, socotește anii după vârsta de oameni, întreabă-l pe tată, aduți aminte de zile din vechime, socotește anii. Iar Sabina Vrumdar, soția fratelui Richard, spunea că lui Dumnezeu îi plac numerele și că este o carte în Biblie, numeri, carte cu numere, și sunt foarte multe cifre și nu prea ne-a plăcut, nu știu câți sau cât la sută a ridicat mâna sus, că i-a plăcut foarte tare matematica la școală. E o știință exactă. Nici mie nu mi-a plăcut atunci, dar aprofundând cuvântul, mi-am dat seama că este importantă. Când se întâmplă aceste lucruri? Păi dacă ne uităm în capitolul 1 din 1 Împărați, vedem când construiește Solomon templu. Spune în anul al 480-lea an de când au ieșit copiii lui Israel din Egipt. Cât au stat copiii lui Israel în Egipt? 430. Adunați 910. Deci aproape 1000 de ani. Și dacă calculezi intrarea lor în Egipt, se poate calcula foarte ușor, întâmplarea aceasta pe care o să o vedem împreună, aproximativ 2000 de ani de la facerea lumii, de la Adam. De ce spun asta? Pentru că și noi, o să fac tot timpul paralelă cu noi, acum 2020, și ce se întâmplă în întâmplarea pe care o vom vedea. Au trecut 2000 de ani de la momentul în care Domnul Iisus a fost pe pământul acesta. Și poate că vom spune, 2000 de ani. Lucram cândva cu ani în urmă la o firmă care făcea, multiplica color copii. Și venea unul cu niște iconițe și le multiplica. Și el nu vrea să le arunce, zicea că sunt sfinte. Zice, domne, acum spun eu cum s-au făcut hârtie plus toner, i-a explicat procesul, se mai făceau rebuturi. Domnule, domne mie, domnule, suntem creștini de 2000 de ani. Mă, cum ești tu creștin de 2000 de ani? El în asta credea, ăsta era creștinismul lui. Ce vreau să spun? Apostazie atunci, apostazie acum. Omul acesta, credincios, ia atitudine. Vede că poporul se stricase, pentru că a fost tot timpul o sinusoidă în poporul lui Dumnezeu. Erau când pe val, erau când sub val. Locul pe care l-am citit este capitolul 32 din Deuteronome, cântarea lui Moise. Și în cântarea lui Moise, Moise face niște profeții. Și puteți verifica, nu este timp, spune pe pagina cealaltă că Israel s-a îngroșat, i s-a îngroșat grumazul, a bătut din picior și a zis cine este Domnul. Și apoi zice că s-a închinat la idoli și l-am uniat pe Dumnezeu. Ei nu făcuseră încă lucrul acesta, dar urmau să-l facă și l-au făcut. Dumnezeu a știut dinainte și știe și cunoaște inima fiecărui om. Moise face niște profeții referitoare la popor și tocmai aceea se întâmplă. Dacă s-ar fi uitat și dacă ar fi cunoscut cuvântul, împăratul Ahab, care era din poporul lui Dumnezeu, ar fi zis, uite ce spune, uite cântarea lui Moise. Despre ea se amintește și în Apocalipsa. Spune că ei cântau cântarea lui Moise. Și ar fi înțeles că ceea ce face el nu-i place lui Dumnezeu. Numai că omul acesta, băiatul lui Omri, care a fost un conducător puternic de oști, Ahab îl cheamă împăratul, spune că ca și când n-ar fi fost puțin lucru, a început să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbal, împăratul Sidoniților, a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. S-a gândit el să facă o alianță, se practicau pe vremea aceea strategii de-astea, iei de nevastă pe fata vecinului tău și atunci nu o să vină niciodată la tine să te cucerească, că doar nu o să cucerească, ești ginerele lui. Și ăsta s-a gândit el să-și ia o nevastă sidoniană. Numai că asta a venit cu toți dumnezeii tatălui ei și tot poporul Israel se stricase. Nu spune exact cât timp a trecut, mult puțin, până când vine Ilie înaintea lui. Dar Ilie, primul verset din 17, Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii acestea nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și pleacă. Mă gândeam, ce va fi zis Ahab? Repet, omul acesta, și putem vedea și putem studia acasă istoria lui, un om cu mare greutate, un împărat puternic, un împărat față de care îndurarea lui Dumnezeu, pur și simplu Dumnezeu l-a copleșit. De nenumărate ori, i-a dat șansă peste șansă, l-a iertat și l-a tot iertat. Dumnezeu a rostit hotărâri și după aia când el s-a îmbrăcat într-un sac, Dumnezeu îi spune lui Ilie, ai văzut cum s-a smerit Ahab? Uite, o să amân, nu mai aduc nenorocirea în timpul vieții lui. Și mai dă șansă peste șansă. Și parcă citind și meditând asupra istoriei acestui om rău, îmi dădeam seama câte șanse mi-a dat mie și câte șanse ne dă Dumnezeu fiecare dintre noi. Șansă peste șansă. Îți mai dă o zi, îți mai dă încă o zi, îți mai dă un mesaj, îți mai dă o predică, te mai cercetează și totuși se ruga un frate de dimineață ca să scoată Dumnezeu vindecători. Eu personal nu sunt entuziasmat de nicio minune. Pentru că s-a văzut și vom vedea împreună că s-a pogorât foc din cer. Și oamenii nu s-au pocăit, nici Ahab nu s-a pocăit pentru că s-a coborât foc din cer. Și Domnul Iisus, dacă era să-i pocăiască pe oameni făcând minuni, îi vindeca pe toți. Dar fac altfel afirmația. Erau doar doi oameni pe pământ. Pe unul îl chema Adam și pe soția lui Eva. Și nu erau bolnavi. Și trăiau în Eden. Și au căzut în păcat. Pentru că aveau un rău vrăjmaș. Și merge mai departe. Nici nu era pământul și nici nu era omenirea. Și era un heruvim în cer pe care îl chema Lucifer, arhanghel. Și s-a gândit că e el al doilea după Dumnezeu, dar ar vrea să fie primul. Ar vrea să fie ca Dumnezeu. Și așa a apărut răul în univers. Deci faptul că sunt sănătos, faptul că n-am nicio boală, faptul că mi-au ieșit analizele de aviator, nu mă apropie de Dumnezeu. Din contră, este o cântare pe care o spunem și o cântăm, necazurile spun, mai lângă Domnul meu. Și într-adevăr, dacă ne-ar fi foarte, foarte bine, am face exact ce a făcut Israelul. Și-a îngroșat grumazul, a bătut din picior și a zis, cine este Domnul? Suntem încă în firea noastră păcătoasă. Proverbe 25:2 este un verset interesant și acolo spune, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților în descoperirea lor. De ce am citat acest verset? În cuvântul lui Dumnezeu lucrurile sunt, dacă le citești la rând și dacă faci doar o lectură, în împărați, în cronici, alternează și aproape că te doare capul. Dacă nu e o hârtie și un pic și nu ți le notezi, nu mai știi care era Ahazia, care era Ioab, se repetă numele. Unul era din Iuda, unul era din Israel, pentru că împărăția se împărțise. Și totuși, făceam această constatare, regatul de nord, care avea 10 seminții, regatul lui Israel, pentru că sudul era Iuda și Beniamin, a avut niște profeți puternici. Ilie, urmașul lui Elisei și alți oameni, acolo Dumnezeu vorbea, pentru că acolo era mai mare depărtarea de el. Și Dumnezeu vorbește, spune și Pavel, că atunci, acolo unde s-a mulțit păcatul, harul s-a mulțit și mai mult. Cu cât întunericul, zicea cineva, că cea mai mică lumânare luminează perfect când întunericul este beznă. Nu trebuie să ai cu LED-uri, cu faruri, cu reflectoare. Dacă este beznă totală, cea mai mică lumină este bună. Și cam așa este, sunt vremurile pe care le trăim. Trăim într-o beznă totală, chiar dacă de multe ori ne mințim și diavolul ne minte, că suntem credincioși, că suntem bine, că noi mergem la adunare, că noi facem, nu facem pe aia și nu facem pe ailaltă. Ce se întâmplă? Pleacă Ilie, trece o zi, trec două, trece o săptămână, trece o lună, Trece jumătate de an, un an, doi ani, trei ani, trei ani jumate. Nu pică un strop de ploaie. Ce face Ahab? Stă așa cu mâinile în sân și zice, bă, prima dată cred că a zis că e cu capul. Oricum nu l-a auzit, era un oarecare. Un locuitor al Galaadului a venit și i-a spus lui un mesaj. Nu o să plouă decât când spun eu, când o să spun eu. Spune textul, ne spune capitolul 18 la început, se întâlnește cu Obadia, se întâlnește cu Obadia Ilie, când se întoarce, când îi poruncește Dumnezeu, versetul 1 din 18, au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie, în al treilea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Și când se duce, spune că era mare foame în Samaria, numai că împăratul ăsta făcea ceva foarte ciudat. În versetul 5, Ahab îi zice lui Obadia, hai prin țară să căutăm izvoare de apă la toate pârâiele, poate vom găsi iarbă ca să păstrăm viața cailor și a catârilor. Ăsta iubea animalele, cred că erau pet shop-urile pe acolo. Dom'le, să nu moară caii și catârii, lasă oamenii, că oamenii sunt destui și așa, se descurcă ei. El vrea să salveze caii și catârii. Și în timp ce căutau izvoare de apă, se întâlnește Obadia, care era slujitorul lui, dar era credincios. Era un om credincios care nu a avut curajul să-l mărturisească pe Dumnezeu, așa cum a avut Ilie. El spune, zice, eu am ascuns, când Izabela a omorât pe toți prorocii Domnului, eu am ascuns 50 într-o peșteră și 50 într-o peșteră. Că i-a zis, du-te și spune-i stăpânului tău, i-a zis Ilie, că vreau să mă înfățișez înaintea lui. Du-te și spune-i stăpânului tău, iată a venit Ilie, 18 cu 11. Și ce o să pleci și o să mă certe și mă va omorâ. Și îi spune el cum, el a căutat peste tot, l-a căutat peste tot și nu l-a găsit. A zis, avea și el servicii secrete, nu se primeau SRI, nici CIA, dar avea servicii secrete, vă spun cu certitudine, și l-a căutat peste tot, dar nu știa că el este în Sarepta Sidonului. De unde era nevastă sa? În Sarepta Sidonului, deci într-o cetate din țara vecină, acolo stătea Ilie în casa unei femei văduve, credincioasă. Cine dintre noi, pe o asemenea foamete, spune când s-au întâlnit, o vede Ilie că culegea niște lemne, aduna niște lemne. Ce faci? Uite că iau două lemne, mai am acasă un pumn de făină și puțin un de lemn. Și ce o să le gătesc? O să mănânc eu și fiul meu și vom muri. Că nu mai avea altceva. Femeia văduvă. Și le zice, da, du-te, fă tu o turtă mică și dă-mi o mie. Dă-mi o mie, că-și făina din oală nu se va împuțina și un de lemn din vas nu va scădea. Cât? Și Domnul va avea grijă de tine, îi spune Ilie. Așa vorbește Domnul, făina din oală nu va scădea, un de lemn din ulcior nu se va împuțina, până în ziua în care va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie, și a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. O minune. Acolo a stat Ilie până când i-a vorbit Dumnezeu. În Israel nu este timpul și cunoaștem întâmplarea cum prima dată a stat la pârâul unde pârâul se case. Oricum, Ilie se întoarce înapoi și vrea să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Obadia nu are curaj, așa cum spuneam. Până la urmă, Ilie, dacă vede că Obadia ezită, spune, mă duc eu. Ilie a zis, 18 cu 15. Viu este Domnul al oștirilor al cărui slujitor sunt, că azi mă voi înfățișa eu înaintea lui Ahab. Și se duce înaintea lui Ahab. Ahab zărește pe Ilie și ce concluzie trage Ahab? Tu ești acela care ne norocești pe Israel. Păi de ce? Că ți-am spus cuvântul lui Dumnezeu? Dacă eu mă duc pe stradă și spun că în Biblie, în Petru, scrie că pământul cu tot ce este pe el va arde. Dacă spun că omenirea se îndreaptă spre autodistrugere datorită păcatului. Dacă spui că vine Domnul și că oamenii trebuie să se pocăiască, hai, Domne, că ne demoralizezi, Domne. Spuneau la radio cu mașina de serviciu, eram și spunea că Elon Musk în România, știre frumoasă, nu mai era niciun Elon Musk. Și că, Domne, cum să... Zice, nu poți să-ți permiți să spui adevărul ca să strici o știre bună. O știre bună. Nu trebuie să fie adevărul. Trebuie să facă wow omul. După aia citești și vezi că a fost o mare fâs. Dar oamenii trebuie să creadă minciuni. Oamenilor le place să fie mințiți. Iar Domnul Iisus le spune celor din vremea lui, eu am venit, n-am venit în numele meu însumi și nu m-ați crezut, dar va veni altul în numele lui însuți și pe acela îl veți credea. Îi răspunde Ilie, nu eu nenorocesc pe Israel, 18 cu 18, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Strânge tot Israelul pe muntele Carmel, nu să citesc tot textul, și o să vedem care este adevăratul Dumnezeu. Zice, cât vreți să șchiopătați de amândouă picioarele. Dacă Domnul este Dumnezeu, alegeți-L pe El. Și dacă Baal este Dumnezeu, slujiți-L lui Baal. Dar nu puteți și în căruță și în teleguță, cum zice românul. Ori ești creștin de toate zilele, nu doar de duminică și vii la adunare și îl mărturisești pe Dumnezeu și dacă nu te-a întrebat încă nimeni până acum de ce nu faci ce fac ei, este un mare semn de întrebare, de ce ești diferit, sau dacă cei de la serviciu sau de la școală încă nu au observat că este o diferență, este o mare problemă, Sau ai curajul așa cum l-a avut Ilie și ți asumi și riscul, bineînțeles, pentru că suntem toți în mâna lui Dumnezeu. Și spune Ilie, eu am rămas singur, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci, să se aleagă un junc, drege altarul care fusese sfărâmat și începe spectacolul. Am văzut un documentar și m-am amuzat un pic, spunea despre ceea ce se întâmplă după concertele rock. Cum se bată aia, cu bine, acolo mai trag și ceva pe nas, oricum iese cu bătaie, morți. Am văzut acum și m-am șocat, undeva în Coreea de Sud, de Halloween, s-au călcat în picioare 160 și ceva, s-au dus să sărbătorească sărbătoarea dracilor, că asta este de fapt Halloween-ul. Și unii împingeau, ieșeam și s-au călcat pur și simplu în picioare și mă gândeam cât s-a bucurat cel rău că s-au dus și ei să se simtă bine. Și zicea cineva, ați văzut vreodată după vreun concert de Beethoven, muzică clasică, oamenii luându-se la bătaie, la operă? Nu, niciodată, pentru că aia este muzică. Dar aia altă nu este muzică, aia este zgomot. Este trist că de multe ori a început să ne placă zgomotul și în biserică. Nu este vorba de biserica noastră, spunea fratele Nelu de dimineață despre acele biserici verticale în care s-au investit zeci de mii de mulți bani ca să fie spectacolul frumos. Aici nu venim pentru spectacol. Aici nu este un spectacol. Ilie nu a vrut să facă spectacol. Domnul Iisus nu a vrut să facă spectacol. Știți cine a vrut spectacol? Și vrea și astăzi. Diavolul. Diavolul când l-a ispitit pe Domnul Iisus în pustie, i-a zis așa, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca să se facă pietrele pâini. Domnul Iisus i-a răspuns cu cuvântul. Iar ultima ispită, aruncă-te de unde? Nu zice, undeva, hai pe Everest, că acolo nu e nimeni. Tu sări și nu s-a întâmplat. A zis, hai pe streașnea templului. De ce pe streașnea templului? Pentru că la templu erau tot timpul oameni așa cum sunt acum evrei la zidul plângerii, dacă vă uitați și dacă știți locul, zidul de vest. Și Domnul Iisus sărinde pe streașnea templului, vezi pe unul cum cade și dintr-o dată așa vezi cum cade lin, că l-au prins niște îngeri invizibili. Și o, minune, extraordinar, Doamne, minune dumnezeiască. Asta vrea diavolul, spectacol. Diavolul vrea spectacolul și când am fost săptămâna trecută în oraș și se îmbulzeau oamenii ca să-l pupe pe Sfântul Dumitru, era iar și acolo spectacol și tot ce înseamnă pelerinaj religios este spectacol. Și oamenii aleargă la așa ceva. Ilie nu a vrut așa ceva și vom vedea. Și vom vedea împreună. Ăștia au vrut spectacol, spune, le zice el. Spune că ăștia au început să cheme nenumele lui Baal, nu s-a întâmplat nimic, dar el le-a zis așa. Cel care va răspunde prin foc, acela e adevăratul Dumnezeu. Acesta era testul. Deci puneți și voi și eu o jertfă pe un altar, dar nu îi dăm foc. Cremene cu ce dădeau ei atunci, că nu cred că aveau brichetă, dar știau să aprindă focul, să vină foc din cer. De ce a cerut Ilie foc din cer? Se mai întâmplase vreodată să se coboare foc din cer? Da. Chiar în aceeași, se spune, în 2 cronici, dacă vrei să pui Cristina, 7:1, când a fost templul inaugurat, când s-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât foc din cer și a mistuit arderea de tot, jertfele și slava Domnului a umplut casa. Când s-a făcut cortul în pustie. Spune că n-au mai putut să stea în templu preoții pentru că coborâse slava lui Dumnezeu și s-a umplut de fum. Am certitudinea că și modul în care a fost acceptată jertfa lui Abel și respinsă jertfa lui Cain a ținut de aceleași circumstanțe și anume, amândoi au adus o jertfă, Domnul a primit cu plăcere jertfa lui Cain, lui Abel, mă scuzați, că a mistuit acel miel, iar jertfa lui Cain, a rămas intactă. Tot așa, roadele câmpului prin care încerca el să-i arate lui Dumnezeu cât de mult se străduiește el și cât de mare este efortul pe care el îl depune să se apropie de Dumnezeu. Și Dumnezeu îl avertizează și pe Cain și îi spune frumos, pentru ce ți s-a posomorât fața? De ce te-ai întristat? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l scăpânești. L-a avertizat Dumnezeu pe Cain? L-a avertizat. Câți oameni erau pe pământ? 4 oameni. 2 părinți și 2 copii, Cain și Abel. Nu era tribunal, nu era trupe speciale, nu erau mascați să vină să-l ia, nu era curtea supremă, nu era nici penitenciar. De cine să-ți fie frică? Cine să te pedepsească? Mama și tata? Păi dacă l-am omorât pe fratele meu, poți să-l omor și pe tata. E simplu, dacă ești criminal, ai făcut o crimă, mai faci 10. Și Cain îl omoră pe fratesul. Și Dumnezeu îl întreabă, unde este fratele tău, Abel? Sunt eu păzitorul fratelui tău? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Ce ai făcut? Glasul sângelui strigă și spune, îi spune, pedeapsa mea e prea grea și se supără Cain pe Dumnezeu. Și de toți păcătoșii se supără și Ahab s-a supărat pe Dumnezeu, că cum, Doamne, să nu mai da pe aia, vrei să moară Cain și măgari? Nu vezi că numai ăștia se chinuie, animalele suferă. Acesta era semnul, să se coboare foc din cer. Și se mai amintește și în cartea Apocalipsa. Interesant. 13:13, dacă vrei să pui Cristina, Apocalipsa, Spune despre unul care este anticristul, care se vășea semne mari până acolo că se făcea să se coboare chiar și foc din cer în fața oamenilor și amăgea astfel pe locuitorii pământului. De ce a făcut el foc din cer? Pentru că, nu vi se pare ciudat, tocmai foc din cer. Că el spunea că este Mesia, că este Salvatorul, a cerut să-i se închine lui. Acesta era semnul și aceasta era confirmarea de unde Dumnezeu este în cer, de unde vine focul, de la Dumnezeu. Și oamenii se lasă amăgiți și păcăliți. Sunt proiecte și nu intru în detalii despre așa zisă armă laser din satelit, cum laserul, acum bine, acum îi zice laser, atunci era foc, dar e același lucru, poate să distrugă orice de pe fața pământului. Spunea fratele meu de dimineață, totul este pregătit, rolurile sunt pregătite, nu trebuie decât să se audă sunetul trâmbiței și atunci am certitudinea că va începe necazul lui Iacov. Dacă ne uităm și în Apocalipsa, capitolul 11, versetul 3, se spune despre doi oameni care vin pe pământ, doi profeți, care au o misiune extraordinară. Timpul și perioada cât durează acești doi martori, nu li se dă numele, dar eu cred personal că este vorba de Ilie și de Enoch, spune că 1260 de zile, împărțiți și din asta la 365, o să vă dea 3 ani și jumătate. Este exact perioada în care Ilie a durat seceta lui Ilie, despre care amintește și Domnul Iisus, în Luca 4:25, pe vremea lui Ilie, când s-a încuiat cerul 3 ani și 6 luni, spune că nu erau multe văduve în Israel, dar Ilie nu a fost trimis decât la cea din Sarepta Sidonului și erau mulți leproși în Israel pe vremea lui Elisei, dar nu a fost vindecat decât Naaman sirianul. Și ucenicii auziseră că s-a coborât foc din cer, auziseră de puterea lui Ilie și când au fost exact în Samaria, n-au vrut ăștia să-i primească. Și ăștia credincioși, ăștia fiii tunetului, au zis, Doamne, Luca 9:54, vrei să poruncim să se coboare foc din cer cum a făcut Ilie? Și Domnul Iisus nu știți, le răspunde, nu știți de ce duc sunteți însuflediți. Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Ăștia repede să se răzbune, repede să aibă, dacă aveau ei o putere, dacă era cheia la ei, ei aveau cuțitul, ei aveau furculița. Nu acesta este scopul credincioșilor și nu acesta este scopul bisericii. Biserica a venit, așa cum Domnul Iisus a venit ca să salveze sufletele oamenilor, avem această misiune ca oameni credincioși să-L mărturisim pe El și să salvăm cât mai mulți. Este scris clar în cuvânt că Dumnezeu nu dorește ca niciunul să piară, în Petru se spune că nu vrea ca niciunul să nu piară și toți să vină la pocăință. Ultimul capitol din 2 Petru, nu mai știu exact versetul. Dumnezeu vrea ca niciunul să piară, toți să vină la pocăință. În Romani 11:2 spune Pavel, în locul în care vorbește despre Ilie, spune, Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când a rămas doar eu singur. Și zice, dar mai erau 7000. Ilie îl cunoștea pe Dumnezeu, Ilie îl asculta pe Dumnezeu, era un om extraordinar de credincios și avea și putere pentru că se ruga, dar nu știa tot adevărul. Și nu vom ști niciodată tot adevărul decât în cer. Doar Dumnezeu și Domnul Iisus deține adevărul absolut. Noi nu putem să-L deținem. El credea că e singur. O să vedem imediat cum a intrat chiar și în depresie, pentru că era singurul care a avut curaj. Era singurul care a avut curajul și care a ascultat, dar nu era singurul credincios. Ăștia erau credincioși, dar prin peșteri. Așa cum a fost și Nicodim, așa cum a fost și Iosif din Arimatea. Ei erau credincioși, dar pe ascuns, de frica iudeilor. Orbul din Ioan 8 a avut curaj. Și când a venit să-i cum ți-a făcut? Ce tocmai ce v-am spus? De ce vreți să mai auziți odată? A, ești ucenicul lui? Deci, voi sunteți, noi suntem ucenicii lui Moise. Și l-au dat afară și el zice, eu una știu. Eu eram orb și acum văd. Nu mă interesează, v-am spus, mi-a făcut tine, mi-a pus pe ochi și acum văd. Deci, dacă omul acela este un păcătos, dă slavă lui Dumnezeu, spun ei. Noi știm că omul acela este un păcătos. Și zice, eu nu știu dacă este un păcătos sau nu. Eu știu că eram orb și acum văd. Eu știu că eram un păcătos și sunt iertat. Eu știu că am certitudinea 100% din cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Oricine crede, nu piere. Oricine crede, e scăpat. Oricine crede, este iertat. Spune tot în același capitol, tot 11, versetul 25 din Romani, despre numărul deplin al neamurilor. Că până atunci Israelul a căzut într-o rătăcire care va ține până se va împlini numărul deplin al neamurilor, iar în Petru, în 2 Petru, în ultimul capitol, cred că 5, spune că putem aștepta și grăbi venirea Lui. Este un număr pe care îl știe doar Dumnezeu, al celor care nu sunt din poporul lui Dumnezeu, nu un timp, un număr. Când numărul ăla se va împlini, atunci se va trece într-o altă dispensație. Dar de ce nu se împlinește numărul tot? Spunem, Doamne Iisuse, vino, Doamne Iisuse, ia-ne, Doamne Iisuse, să scăpăm. Dar stăm așa cu mâinile în sân și dacă se ascundea și Ilie într-o peșteră, ce făcea Ahab? Ce făcea Isabela? Își făceau de cap. Și și-au făcut de cap și după aceea, așa cum vom vedea. Ăștia au început să țopăie, au început să danseze, efectiv, ăștia ai lui Baal. Spune că săreau împrejurul altarului. La amiază Ilie și-a bătut joc de ei și au zis, strigați tare, fiindcă Baal e Dumnezeu, poate se gândește la ceva, poate are treabă, poate e în călătorie, poate doarme și se va trezi. Ei au strigat și mai tare. Și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu surițele și a curs sângele din ei. După amiază au aiurat. Nu spune că au luat ceva, metamfetamină sau de-astea, nu le știu, lehaia, nu știu ce. Dar au început să delireze. Au țopăit până când au început să aibă halucinații. Nu știau ce îi așteaptă, dar sperau. Sperau să se întâmple o minune. Și nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat minunea. Ilie ia și el cele drege altarul, repară altarul, face, ia 12 pietre, deși împărăția era divizată și deși el era în împărăția, în regatul de nord, unde erau doar 10 seminții, pune apă de mai multe ori, apa curgea în jurul altarului și s-a umplut cu apă și șanțul. În clipa în care se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și i-a zis, se roagă, în 36, versetul 36 din 18. Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și eu sunt slujitorul Tău. Și toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ce și-a jurit omul acesta? Să-i se recunoască puterea? Să se vadă că era singurul credincios și numai el a rămas? Nu. Să se știe că este Dumnezeu în Israel și că El tot ce a făcut, a făcut după porunca lui Dumnezeu. Credeți că i-a fost ușor? Credeți că i-a fost ușor acolo în casa văduvei? Ce credeți că făcea Ilie la părul cherit? A stat, a stat. Veneau corbi. Dumneavoastră ați luat din ciocul unui corb carne să mâncați? El a mâncat. A băut apă din pârâu. Nu venea nici la fântână, nu venea nimeni și totuși a trăit în niște condiții foarte austere. Se spune despre el că era îmbrăcat cu o manta de păr și încins cu un brâu de curea. Și despre Ioan Botezătorul, așa cum știm, a trăit, a fost și el, el se spune despre el că el era Ilie care trebuia să vină ca să pregătească inima poporului pentru întâlnirea cu Domnul Iisus. Nu că ar fi fost Ilie reîncarnat, pentru că Ilie nici măcar nu murise, ci era în Duhul și puterea lui Ilie. Atunci a căzut foc din cer, a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele, pământul și a subt apa care era în șanț. Când a văzut poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și a zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie, niciunul să nu scape. I-a omorât la părul Chison. Și ce se întâmplă? Trezire mare în Samaria. S-a pocăit și Ahab și Izabela, toți au zis, Doamne, asta e adevărata credință, a coborât foc din cer. Nu. Nu. Încă nu venise ploaia. Deci încă nu venise ploaia, se spune că Ilie îi spune lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, că se aude vuie de ploaie. Ăsta ascultă. Ăsta era cam, scuzați-mă, cam pămpălău. Asculta și de nevastă, îl comanda aia cum voia și o să vedeți că s-a dus aminte acasă supărat și nu mai mânca că n-a vrut unul să-i vândă o vie, el fiind împărat. Păi la noi știți cum se face. Dacă te-a prins unii că ai plagiat la doctorat și o singură comisie poate să descopere că e da sau nu, desfințezi comisia și gata. Unul zice că i-a zis, bă, tu mănânci microbi. Păi cum? Păi uite, s-a uitat la microscop, uite, se mișcă bacterii în apă. Păi e simplu, a spart microscopul și gata, nu mai e nicio bacterie. Aia l-a rezolvat mult mai ușor și mult mai elegant Izabela când el era supărat că nu găsea soluția. Pentru că diavolul le dă soluții. Și ne-ar da și nouă multe soluții, dacă am avea urechea plecată spre el, dar soluții din acestea care să ne păteze conștiința. Aha, pleacă, se duce să mănânce și Ilie începe să se roage. Își trimite slujitorul de 7 ori. Nu e nimic, nu e nimic, nu e nimic. A 7-a oară, zice, se vede un nor micuț ca o palmă de om. Se ridică un nor din mare ca o palmă de om. Suie-te și spune-i lui Ahab, în hamă și pogoară-te să nu te oplească ploaia. Cerul s-a negrit de nor și a început vântul și a venit o ploaie mare. Mâna Domnului a venit peste Ilie care și-a încins milocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Se duce Ahab, bucuros, venise și ploaia, Domnul dă seama rebiruință. Dar asta nevastă sa. Și dacă află Izabela, situația e complicată. Mai o întâlnim pe Izabela, tot Izabela o chema și pe aia din Apocalipsa, tot Izabela a chemat-o și pe cea care a orchestrat Inchiziția în Spania, înseamnă cea castă. Spune că Izabela, Ahab a spus Izabelei, deci nici măcar nu l-a întrebat. I-a spus tot ce făcuse Ilie, i-a făcut așa un raport frumos, proces verbal, în data de, eu am asistat, i-a tăiat ăsta bucăți pe profeții tăi care mâncau la masa ta și i-a zice să mă pedepsească zeii cu toată asprimea, dacă mâine la ceasul acesta nu îi face cu viața lui ce a făcut el cu viața fiecăruia dintre ei. Ce face Ilie? Putea să se roage. Putea să zică, Doamne, Sunt slujitorul tău. Doamne, uite ce spune despre mine. Înțelegem că tot oameni suntem. Și se spune în Iacob, se spune 5:17, Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat să nu plouă și n-a plouat 3 ani și 6 luni, apoi s-a rugat să plouă și pământul s-a dat rodul. Ilie era și el tot un om. Era un om care avea slăbiciunile lui și fuge. Ilie fuge, se duce la muntele lui Dumnezeu, o să punctez așa foarte fugitiv și apoi vom vedea și aplicațiile pentru noi. Îi se descoperă Dumnezeu, apare Dumnezeu, trece prima dată un vânt care despica stâncile, Dumnezeu nu era în vântul acela, apoi vine un cutremur, Dumnezeu nu era în cutremurul acela, apoi zice că a venit un foc și Domnul nu era în focul acela, 19:12, apoi a venit un susur blând și subțire. Când a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua și a stat la gura peșterii. Și l-a întreabă Dumnezeu, ce faci tu aici, Ilie? Întrebarea pe care o pune Dumnezeu lui Ilie, aș dori să ne punem noi în această dimineață de 6 noiembrie 2022 și să încercăm să ne răspundem la ea. Cum ne cheamă pe fiecare dintre noi? Ce fac eu aici, acum, în adunarea din Colorian? De ce am venit? Ce așteptări am? Cât de încântat sau poate dezamăgit sunt de cuvântul care ne este pus în față? Pentru că am auzit de multe ori, Doamne, ce predică! Dar nici măcar n-a vorbit gramatical și nici ideile. Bă, m-am obosit, domne, nu. Eu așteptam altceva. Așteptam ceva care să mă zidească. Dar nicăieri n-am auzit vreodată să iasă cineva de la doctor cu rețeta în mână și să spună, domne, ce tratament mi-a dat. Știi cât de amare sunt medicamentele astea? Și mi-a zis că trebuie și o intervenție chirurgicală. Mi-a zis că am cancer. Da, vrei să te vindeci? Faci ce spune medicul, poate te vei vindeca. Dacă tu crezi că vrei de alea bomboane mentolate și că-ți plac ție, aplică metoda ta și șansele sunt mult mai mici. Dumnezeu vrea să ne vindece de boala păcatului. Și prin cuvânt, pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, este scris și spune Domnul Iisus, Dumnezeu a zidit tot, a făcut universul prin cuvânt, cerul și pământul se spune că sunt făcute prin suflarea gurii lui, a zis și ce a zis ea ființă. Și Dumnezeu prin cuvânt, prin cuvântul lui Sfânt, ne poate vindeca de boala păcatului. Cum? Crezând, încrezându-ne în El. Se spune clar în Evrei 11, credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Prin credință pricepem că. Și după aia ia pe toți galeria ilor credințe, cum fiecare a crezut în Dumnezeu. Se spune despre Abel că a adus prin credință o jertfă, se spune despre Avram că a crezut că Dumnezeu poate să-l învieze pe Isaac chiar și din morți. Și aici zice, păi și când au fost răsplătiți? Și ce n-au ajuns încă la desăvârșire? Ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Spune că au rătăcit prin scrăpăturile pământului. Ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. La Dumnezeu care locuiește în afara timpului, timpul nu contează. Ce sunt 6 zile la Dumnezeu? Ce sunt 6.000 de ani la Dumnezeu? Sunt 6 zile, se spune în Petru. La Dumnezeu o zi este 1.000 de ani, 1.000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut. Ce înseamnă 6 zile? Înseamnă sâmbăta trecută. Păi ce să faci într-o săptămână? Atât este la Dumnezeu, se spune în altă parte despre un om, despre Iacob, că zice că o iubea pe Rahela și i s-a părut 20 de ani ca și câteva zile pentru că o iubea. Timpul este relativ. Albert Einstein, care a descoperit teoria relativității, a explicat-o așa popular, a zis, domnule, că atunci când stai lângă o fată frumoasă și câteva ore ți se pare un minut și când stai la dentist, un minut se pare câteva ore când te chinui acolo. Deci timpul e relativ în funcție de ce se întâmplă în timpul ăla. De ce când stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu sau când stăm pe scaunul la adunare, de multe ori ni se pare că suntem torturați. Aoleu, nu se mai termină. Băi, a trecut 2 minute, a depășit timpul. Pentru că suntem torturați, pentru că nu ne place. De ce nu mi se pare, cum zicea cineva, îmi povestea un prieten, zice, băi, s-a terminat predica și a venit unul la mine și mi-a făcut așa și a zis, băi, s-a terminat, gata, s-a golit adunarea. Deci eu eram în cer, pluteam. M-a dus atât de sus predicatorul că nu mai știam că sunt pe pământ. Așa ar trebui să fie cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Fuge Ilie, Dumnezeu îi spune să-l ungi pe Iehu, fiul lui Nimșii, împărat în locul tău, să-l ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Meoca, proroc în locul tău și îi dă 3 misiuni și apoi Ilie ascultă, se duce și lunge pe Elisei, care era cu 12 perechi de boi, deci era un om foarte bogat, își aruncă mantaua, ăsta înțelege și devine slujitorul lui. Revenim la Ahab. Ce se întâmplă cu Ahab? Ce se întâmplă cu Ahab? Păi Ahab, după ce îi plăceau animalele, acum vrea să zic, bă, cu animalele nu le-am cu zootehnia, hai să mă apuc de agricultură, hai să încerc cu via. Uite ce frumoasă e via lui Nabot, aș vrea să fie a mea. Cioc, vecine, vezi, eu n-am compu Olex, dar vreau și o via ta. Păi eu nu o vând. Vreau să fac din ea o grădină de zarzavaturi. Ăsta a zis, bă, nu e moștenirea părinților mei, nu ți-o dau. Nu ți-o dau, poți să-mi dai oricât. Ăsta vine acasă supărat, am amintit doar iau, nevastă să-l ajută, dar cum îl ajută? Spune așa. Atunci Izabela, nevasta lui, a zis, oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă. Eu îți voi da via lui Nabot. Scrie niște scrisori. Ce vă spuneam de cuvânt? Este un, poate să fie rostit, sau scris cuvântul. Cine îl condamnă pe un condamnat la moarte? Hotărârea, hârtia pe care a scris-o judecătorul. Și ce scrie în hotărârea aia? Articolul X, alineatul B, nu știu care, se aplică la cazul de față. Îl condamnă la moarte și primește ăla la închisoare o hârtie. O hârtie. Și în hârtie aia scrie niște cuvinte. Și ia pe ăla și îl împușcă sau îi face o injecție letală. De ce? Cuvintele de pe hârtie au putere. Cuvântul are putere. Totul are putere. Și asta ea, bineînțeles, și ea, nu știu dacă hârtie, dacă ce scriau ei atunci, că nu cred că era hârtia, papirul sau ce era, a scris niște scrisori și le pecetește cu pecetea lui Ahab, iar ce dă-mi inelul tău. Pac, pune inelul, doi martori mincinoși. Spuneți că ăsta Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Scoate-ți afară și împroșcați-l cu pietre. Caz rezolvat, caz închis. Gata, mai ce simplu era. Te complici atâta. Și gata, ia davia lui Nabot și vede Ahab pe cine n-ar mai fi vrut să vadă. Pe Ilie. A zis că ce bine, ce nevastă deșteaptă mi-am luat. Ia uite mă frate. Nici nu știam. Și vine Ilie și spune așa. Vine Ilie și spune așa, vorbește Domnul. Versetul 19 din capitolul 21. Nu ești tu un ucigaș și un hoț? Și mai spui, chiar în locul unde au lins sânge, câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Iar ce spune Ahab? Te rog să mă ierți, îmi pare rău. Uite, nu mi-am dat seama. Măcar Adam a zis, domne, nevasta care mi-ai dat-o tu, uite, nu mi-am dat seama. Ăsta știi ce zice? M-ai găsit, vrăjmașule? Te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Și spune că o să aducă nenorocirea, că nu o să mai rămână nimeni care să, pentru că tot din tot neamul lui, cine va fi în cetate, va fi mâncat de câini și cine va muri pe câini, va fi mâncat de păsările cerului. Și se zmerește. Vedem în versetul 27, după ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și a pus pe sac, un sac pe trup, a postit și se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și Dumnezeu, care este un Dumnezeu bun, atenție, avem un Dumnezeu bun. Spune în Romani, în capitolul 2, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, ți-a adună cu mare... Nu vezi tu că Dumnezeu este bun? Faptul că Dumnezeu nu a distrus lumea, faptul... Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduinte și îndelunite lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Avem un Dumnezeu bun. De multe ori l-am perceput ca pe unul care dă cu biciu, dă cu parul. M-a întrebat cineva, zice, domnule, dar de ce nu l-a spart pe diavol? Când a păcătuit Lucifer prima dată, pap, un fulger și distrugea răul din univers. Oare? Oare? Și ce ar fi zis ceilalți? Că nu era doar Dumnezeu cu Lucifer. Mai erau și ceilalți îngeri. Se spune că o treime din îngeri au plecat cu Lucifer și au devenit demoni. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Poate că vă mirați un pic că abordez aceste subiecte, dar sunt subiecte foarte, foarte importante. Ar fi zis, uite confirmarea, uite confirmarea. Dumnezeu ne constrânge să-L iubim. Și atunci Dumnezeu l-a lăsat, l-a pus la test și este încă un test. Va fi legat, se spune cuvântul lui Dumnezeu, 1000 de ani. 1000 de ani diavolul va fi legat și peste 1000 de ani va fi dezlegat în perioada mileniului și iarăși va mai amăgi pe locuitorii pământului. Zicea cineva, dacă Dumnezeu ne-ar lua cu forța în cer, nu ne-ar plăcea cerul. Cerul n-ar mai, nu ne-am simțit bine în cer cu păcatul asupra noastră. Și Dumnezeu zice, pentru că a făcut lucrul ăsta, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului lui voi aduce nenorocirea. Și uită, repede s-a zmerit. Eu nu cred că până a murit a umblat îmbrăcat cu acel sac pe el, ci da, o perioadă scurtă. Poate și noi am avut în viață momente în care am zis, Doamne, sunt hotărât să te urmez pe tine. Și apoi pleacă la luptă cu Iosafat, vrea să-l întrebe pe Dumnezeu. Iosafat vine cu propunerea. Îl întreabă, vrei să mergi cu mine asupra Ramotului din Galad? Că uite, vreau să-l iau înapoi, mi l-au luat sirienii. Am acte pe el. Păi că mergem. Cum? Poporul meu ca și poporul tău vom fi una. Dar hai să-l întrebăm și pe Domnul, zice Iosafat, care era împăratul lui Iuda. Nu e pe aici niciun proroc? A, dar cum? E inflație de proroci. 400 am. Păi hai, aia 400 vin. Spune că erau 400 de proroci care au început să spună că du-te și o să biruim. Versetul 6 din 22. Împăratul a strâns toți prorocii, 400, și le-a zis să merg să mă lupt împotriva Romotului sau nu? Suie-te, Domnul va da în mâinile tale. Iosafat s-a mirat, bă, 400, să zică toți, biruință maximă. Nu mai e niciunul? Era Ilie. Ilie încă nu fusese răpit la cer. Era și Elisei. Erau. Erau și aia 7.000 care ieșiseră din peșteri. Aia 7.000 nu mai stăteau acum în peșteri, că deja venise unul curajos. Și a văzut ce înseamnă să fii curajos, a văzut ce înseamnă un lider. Și zice, ba da, e unul mic a fiului Imla, dar nu-mi prorocește nimic bun. Adu-l încoace. Dați poruncă să vină repede. Îl trimite pe unul să-l aducă. Versetul 13, pe solul care s-a dus să-l cheme pe Mica, i-a zis, iată, proroci într-un glas, prorocesc bine împotriva împăratului. Zici și tu la fel ca el, vestește-i de bine. Și el zice, o să spun tot ce m-a spune Domnul. Ajunge la împărat și împăratul întreabă, să mă duc, o să izbutesc? Du-te și o să izbutești. Sigur, zice, de câte ori să te pun să juri că asta e cuvântul Domnului. Și aici, atenție, era ultima șansă pe care o primește Ahab. Și pe care o ratează și de data aceasta, deși de nenumărate de ori face rău, rău, rău și Dumnezeu încă îl mai suportă. Mica a răspuns, văd tot Israelul disipit pe munți ca niște oi care n-au păstor și Domnul zice, deci cuvântul lui Dumnezeu, oamenii aceștia n-au stăpân, să se întoarcă fiecare în pace acasă. Dacă ei ascultau, dacă Ahab a ascultat, ce se întâmpla? Nu murea în ziua aia. Dar el a zis așa, împăratul a zis, Ahab, nu ți-am spus eu că nu-mi prorocește nimic bun despre mine? Prorocește numai rău. Păi ce era rău că i-a zis să se ducă fiecare acasă? Ce era rău? În pace acasă. Deci nu mai era biruitor. El a vrut să fie biruitor. Și îi spune, îi explică. Dumnezeu se îndurește de data și îi spune, băi, uite, era toată astea cerului și un duh, a venit un duh de minciună și în gura prorocilor tăi e un duh de minciună ăștia, de-aia prorocesc așa. Ei spun, delirează, nici nu știu ce spun. S-au supărat pe el. Bineînțeles că l-a și pedepsit, spune în versetul 27, așa vorbește împăratul. Puneți pe omul acesta la închisoare, hrăniți-l cu pâinea și apa întristării, până când mă voi întoarce în pace. Și Mica i-a zis, dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine. Au zis popoare toate. Ce a făcut Ahab? A crezut că e mai smecher decât Dumnezeu. A zis, băi, sunt împărat. Dacă mor. Dar stai mă, că eu sunt, am și o nevastă șmecheră, hai să fiu și eu șmecher. Și-a luat hainele de soldat obișnuit. Și a zis, eu nu mai sunt împărat, acum sunt soldat, nu mai sunt general. Bun, perfect. Zice că un om a tras cu arcul la întâmplare, dar nu există întâmplare și coincidențele sunt minuni în care Dumnezeu vrea să fie anonim, și l-a rănit pe împărat la împichietura platoșei. Și zice că a stat în car până seara. Până seara și seara a murit. Și au dus carul lui de luptă și l-au spălat la pârâu, exact unde le înseseră câinii sângele lui Nabot. Poate vi se par horror aceste întâmplări, dar sunt reale și sunt din cuvântul lui Dumnezeu. Spune că Dumnezeu și-a împlinit cuvântul lui și mă gândeam, ce va fi făcut Ahab în această perioadă în care nu a rănit direct în inimă. Putea să-i tragă direct în inimă sau cum a murit Goliat instantaneu când a intrat piatra în frunte aruncată de David. Dar până seara a stat până când s-a scurs toată viața din el. Timpul a trecut, o să spun doar foarte puțin, am terminat de curând 1 Tesaloniceni, Ilie, în capitolul 2 din a doua împărați, este răpit la cer. Este răpit la cer în niște circunstanțe speciale. Nu așa dintr-o dată a venit un vânt, un car de foc și l-a luat. Toți prorocii lui Dumnezeu știau, îi spuneau lui Elisei, în orice cetate, zicea, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău? Știi, dar știu, dar tăceți. Știi că Domnul răpește pe stăpânul tău deasupra capului tău? Știu, dar tăceți. Și în final se întâmplă minunea extraordinară, Ilie este ridicat la cer. Spune versetul 11 din capitolul 2, pe când mergeau ei vorbind, un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Rămâne Elisei în locul lui, îi se cere să îi dea ceva și a cerut o măsură îndoită din Duhul lui, lucru care se și întâmplă, face 22 de minuni. Ilie făcuse numai 11. Ideea este că oamenii aceștia, omul acesta credincios Ilie, a fost răpit la cer și toți credincioșii care cred astăzi în Dumnezeu, din care facem parte și noi, cei care avem certitudinea și autenticitatea unei credințe, crezând și bazându-ne doar pe cuvânt, așteptăm ce aștepta el, răpirea. Spuneam că am terminat de curând 1 Tesaloniceni și pentru prima dată am rămas uimit că în toate capitolele, în fiecare capitol este un verset, și o să te rog dacă vrei să pui Cristina, 1 Tesaloniceni 1 cu 10, în care se vorbește de răpire. Deci în fiecare capitol 1 cu 10 spune să așteptați din ceruri pe Fiul Său, care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Apoi, 2 cu 19. Aceeași carte, 1 Tesaloniceni. Nu sunteți voi nădejdea și bucuria la venirea Domnului nostru Iisus Hristos? 3 cu 13, capitolul următor. Spune, deci în toate, în absolut în toate, 4 cu 16 și 5 cu 9, se vorbește despre să vă întărească inimile să fie fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu Sfinții Săi. Și în capitolul 5, în ultimul, se spune la fel despre venirea Domnului Iisus. Capitolul 4 cu 16 spune că vom fi răpiți. 4 cu 16. Însăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer. Mai întâi vor învia cei morți, apoi noi cei vii care vom fi răpați, vom fi răpiți împreună cu el în nori și astăzi vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Facem lucrul ăsta? Sau nu suntem obișnuiți cu... Poate e hrană tare, poate, Domne, e prea șocant. Păi sunt lucruri mai șocante pe care le-am omis, dar dacă aveți curiozitatea acasă să luați, să citiți ce s-a întâmplat după ce Ahab își pierde, ce a făcut succesorul lui cu copiii lui, cu cei 70 de copii care avea, este horror ce se întâmplă, dar așa era, așa erau vremurile atunci și așa este și astăzi. Discuțiile acestea, genul acesta de discuții le-am avut cu cineva, pierdeam ore întregi, nu le pierdeam, le câștigam. Închei imediat Mircea. Era vorba de băiatul meu și o să rog pe Cristina să pună o discuție. În urmă cu 3 ani a venit la mine acasă și s-a logat pe calculatorul meu și a uitat să se delogheze. A vrut el să-mi dea un cont și a uitat să se delogheze. După ce a plecat, am început să primesc în bară, tinerii știu cum este, mesaje. Bă, văzând mesaje, bă, cine scrie mie lucrurile astea? Am văzut că eram Enache Mihai Ionuț, nu mai eram Enache Emanuel. M-am uitat, bineînțeles, la discuțiile lui cu prietenii lui și m-am șocat. Deși copilul venea la adunare. Copilul, fratele Nelu poate să confirme, era în tabere creștine. Și învăța versete. Cânta cântări frumoase. Vrea să fie implicat cu Elisei cântând din chitară. Și am început o discuție cu el. Nu mai răspundea la telefon. Am început o discuție cu el pe WhatsApp. El a insistat. Lasă ca să rămână. Lasă ca să rămână. Și dacă poți să faci un pic mai mare, eu îi spun, el zice, mă întreb ce o să fac dacă o să vină răpirea. Dacă o să vină răpirea, nu știu ce o să fac. Nu știu ce fac dacă va veni răpirea. Și dacă vrei, uite, și mă întreb ce fac dacă vine răpirea. Uite, eu spun lucrurilor pe nume. Momentan nu-l mai caut pe Dumnezeu. Nu am o relație cu el la standardele voastre și spun că dacă vine răpirea, nu știu ce fac. Dacă vine răpirea, tu ai garanția că pleci, mă întreabă el pe mine? Bun. Și acum pune imaginea următoare. Te rog, Cristina. Aceasta este imaginea unde trupul lui a fost adus de valuri în Bulgaria. Acolo, dacă mărești un pic, dacă faci zoom, se vede sub o pătură. A intrat la Vama Veche în apă și n-a mai ieșit. Eu sper că este cu Domnul. A avut timp să se pocăiască. N-a prins răpirea. Și o să închei cu locul din Amos, capitolul 4, versetul 12. Spune așa. Izraele, pregătește-te să te înlești cu Dumnezeul tău. Și întrebarea pe care vreau să o pun și care aș vrea să ne certeze pe fiecare dintre noi. Suntem pregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeu? Poate că zicem, hai că nu e încă răpirea. Cel mare, băiatul meu cel mare spunea când era copil, tată, n-aș vrea să vină Domnul acum, că sunt așa de mic, vreau să mai fiu și eu mare. Și este mare. Și deși s-a hotărât într-o tabără cu fratele lui Strate, în momentul de față nu mai caută pe Dumnezeu. Gustă din plăcerile păcatului. Suntem pregătiți să-L întâlnim pe Dumnezeu? Vedem că Ahab, deși i s-au dat foarte multe șanse, a plecat tot nepregătit. Ilie, în schimb, a fost tot timpul pregătit. Sunt aceste două exemple, Ahab, într-o parte și Ilie în cealaltă parte și întotdeauna sunt două tabere. Alb și negru. Nu există gri. Noi suntem cei care decidem viitorul și veșnicia noastră. Dacă vrem să fim cu Domnul pentru veșnicie, haide să spunem cu toată credința și cu toată dorința, Doamne Iisuse, vino în inima mea, sunt gata pentru întâlnirea cu Tine. Amin.